говорить Радіо Свобода.
«20.30 в Україні» в ефірі «Радіо Свобода» програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Буревій засвідчив. У Львові безгосподарність влади сприяла масштабам руйнації.
Дуже багато будинків, наприклад, в місті Львові, які не введені в експлуатацію, обленерго до них постачає живлення. Це нонсенс є, але так чомусь є.
Наймолодше метро – найдовший довгобуд. Дніпропетровська підземка до Євро-2012. Бути чи не бути?
Ситуація серйозна. Вона складувалась годами, тому що метрополітен уже у 2012-2013 рік експлуатується по остаточному принципу.
У Закарпатті найохочіше усиновлюють чужих дітей. Однак житла для прийомних родин не вистачає.
Основною причиною, що перешкоджає створенню дитячих будинків сімейного типу, є відсутність необхідної житлової площі.
Більше 200 населених пунктів на Львівщині третій день після буревію ще залишається без електропостачання. Стихія забрала життя 5 людей, в тому числі 10-річної дитини. Сума збитків оцінюється понад 50 мільйонів гривень. Чи можна було уникнути таких масштабних потрясінь від буревію, дізнавалась львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Спеціальна комісія Львівської міської ради з'ясує причину загибелі під час буревію 27-річної львів'янки Юлії Куриляк, пообіцяв в коментарі Радіо Свобода міський голова Львова Андрій Садовий, адже затвердженням мешканців будинку люк, який впав на жінку, не був належно прикріплений до даху.
Це нас багато, що в країні робиться, не так, якби мало бути, тому що дуже багато будинків, наприклад, в місті Львові, які не введені в експлуатацію, обленерго до них постачає живлення чи інші речі. Це нонсенс є, але так чомусь є. Тому, можливо, уряд на тих прикладах і буде робити певні висновки, давати жорсткі вказівки.
У Львові буревій із коренем вирвав більше тисячі дерев, які відповідно завдали смерті людині, пошкодили електричні мережі і більше 40 автомобілів. Львівобленерго внаслідок буревію понесло збитки на 600 тисяч гривень. У Стрийському парку Івана Франка, сквері біля порохової вежі. Деревам по 100-150 років, однак довкола них проходять магістральні дороги, а сильна загазованість повітря руйнує серцевину дерева уже через 30 років. Досі у Львові не проведена інвентаризація усіх зелених насаджень, розповів Радіо Свобода депутат Львівської облради Андрій Рожнятовський, який розробляв програму заміни дерев для Львівської міськради. Однак депутатська комісія програму відхилила. Якби у місті працював такий проект, то можна було б уникнути руйнування зелених насаджень у такій великій кількості, прогнозує Андрій Рожнятовський.
Це не робиться, воно просто їй нікому не цікаво.
На думку Андрія Стецького, депутата Львівської міськради, безгосподарність у місті таки додала жахливих наслідків після буревію. Як приклад, впали дерева на площі біля пам'ятника Степанові Бандері, тому що під час будівельних робіт важкою технікою підрізали корені дерев. 2 роки тому у парку Франка старий клен впав на дитячий майданчик. Тоді міський голова Львова дав вказівку зрізати близько 600 небезпечних дерев. З бюджету навіть виділили 400 тисяч гривень. Однак важливо правильно сьогодні озеленювати місто, тим паче, що є чимало фахівців із цих питань у Львівському лісотехнічному університеті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Майбутнє Дніпропетровського метро знову під запитанням. На добудову підземки так і не отримали обіцяні прем'єр-міністром Юлією Тимошенко додаткових 860 мільйонів гривень. З підприємства звільняються робітники, а заплановане технічне переоснащення за найновішими стандартами знову перенесли на невизначений термін. Між тим, метро є одним із пріоритетних об'єктів у підготовці до Чемпіонату Європи з футболу. До 2012 року планували здати в експлуатацію нову гілку. Проте, наскільки це реально, дізнавалась дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Дніпропетровське метро за понад десятиліття з дня відкриття так і не стало масовим видом транспорту. Щомісяця воно перевозить лише по 30 тисяч пасажирів. Це у 200 разів менше, ніж трамваї і тролейбуси щодня. Причина такої непопулярності метро в тому, що прокладена гілка покриває лише невелику частину міста, та й то не центральну. Про добудову ще однієї гілки, яка мусить порятувати метро від збитковості, говорять давно. Однак роботи тривають черепашачими темпами. Торік через брак фінансування не проклали жодного метру тунелю. Цьогорічне будівництво теж під питанням. Чиновники в облдержадміністрації адміністрації та метробудівці з'ясовують, хто винен. Кошти з державного бюджету на споруджувальні роботи надходять із запізненням. У першому кварталі, приміром, із майже 60 мільйонів запланованих на рік отримали тільки один. Але обласна влада каже, метробудівці частково винні самі. Барилися зі звітами про витрату грошей. Керівництво ж метрополітену стоїть на іншому. Коштів, яких виділяє держава, обласний та міський бюджети, не вистачає на будівництво, лише на підтримування підземки в належному стані та й то сяк так. Директор метрополітену Віктор Ситонін.
Прийшов рубеж виконання серйозних ремонтів.
На часі виконання серйозних робіт, як поточних, так і капітальних, ремонту технічного забезпечення. Тих коштів, які ми отримуємо від перевезень, катастрофічно бракує. Ситуація серйозна, вона складалась роками. 12-13 рік метрополітен фінансують за залишковим принципом, без врахування повних потреб нашого підприємства.
Учета повних експлуатаційних потребностей нашого підприємства.
Проблема з фінансами тягне за собою ще одну кадрову. Через затримки із зарплатою і низький її рівень з метробуду звільняються найкваліфікованіші спеціалісти. 25% вакансій, а це понад 200 на підприємстві, не заповнені. На деяких дільницях працює удвічі менше людей, ніж потрібно. Прискорити і здешевити прокладання тунелів мали б допомогти надсучасні гірничо-прохідницькі комплекси. Розмова про їх придбання у європейського виробника почалася ще восени минулого року. Фінансову підтримку з боку держави обіцяла і прем'єр Юлія Тимошенко. Однак обіцяних землячкою 80-60 мільйонів гривень дотепер немає. Отож, роботи проводять старими методами, розповідає начальник дирекції із будівництва Сергій Доценко.
Сьогоднішній день роботи ведуться тим же методом.
На сьогодні роботи тривають тими ж методами. Це буровибуховий спосіб. В цілому нормальний спосіб, але досягти високих темпів будівництва на ньому неможливо.
Скорості проходки добитися на ньому невозможно.
Привернути увагу уряду до проблем Дніпропетровського метро намагалася обласна та міська ради, надсилаючи листи звернення. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар теж не раз звертався до Кабміну з питанням, коли ж будуть гроші. Недобудовані об'єкти метро в центрі міста заважають готуватися до Євро-2012. Доки підземку не добудують, неможливо ані впорядковувати дороги, ні реконструювати житлові квартали. Відповіді зі столиці немає. Віктор Бондар.
Я готовий обговорювати з урядом, з профільними міністрами поточну ситуацію, говорити по кожному проєкту, десь вести якісь торги. Можливо, в цьому році не все 100% фінансувати, можливо, 50% в цьому році, 50% наступному. Але для того треба хоча б мати розмову. А коли ти відправляєш листи, звертаєшся, а відповіді нолі, ну дуже складно зрозуміти, яка реакція взагалі.
Наймолодший в Україні Дніпропетровський метрополітен водночас є і одним із найбільших довгобудів. Споруджувати його почали більш ніж чверть століття тому. Наразі функціонують тільки 6 станцій однієї гілки. Решта проекту лишилася на папері. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі «Панорама Свободи».
Упродовж останнього тижня усі чорнобильські виплати постраждалим від аварії на ЧАЕС мешканцям Рівненщини були заморожені. Через неузгодженості в документах, які створили чиновники, були призупинені усі програми, що стосуються 400 тисяч мешканців області, ліквідаторів і потерпілих. Більше про цю проблему знає рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
За останні 2 роки чорнобильські виплати населенню та забезпечення медико-санітарних заходів проводилися вчасно і в повному обсязі, а хворі отримали додаткову допомогу. Однак у червні контрольно-ревізійне управління у Рівненській області поширило інформацію про порушення, зафіксовані в ході перевірки відділу у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Як повідомили в обласному КРУ, проблема полягає в нецільовому використанні 192 тисяч гривень бюджетних коштів. У результаті перевірки чорнобильські рахунки в області були заблоковані. А тим часом, як вважає заступник голови Рівненської облдержадміністрації Степан Павлюк, порушення є надуманим, а вирішення проблеми зовсім не залежить від місцевої влади. Бо ревізори вважають, що радіологічне обладнання в області купували не за тим кодом економічної класифікації.
Ці коди чітко надсилаються з Києва, з Міністерства надзвичайних ситуацій. І саме цей код 1171 прописаний в цій програмі, що можна закупити за ці кошти і ні в якому разі ніщо інше. І саме це було закуплено, ні копійки не було потрачено не за призначенням.
Подібні ситуації, коли радіологічне обладнання закуповувалось за тим же кодом, повторювалися з року в рік. Однак порушення зафіксували лише нині. Якщо рахунки не розблокують до кінця місяця, постраждає половина населення області, яка отримувала окремі лікарські препарати безкоштовно, наголошував Степан Павлюк.
30 ліквідаторів чорнобильців потребують фінансування на ліки в зв'язку з проведенням операції. Ми підходимо до ситуації, яка за собою наслідки має соціального вибуху. І з якою метою КРУ кваліфікувало це як порушення, хоч це не є порушенням, заблокувало всі рахунки по виплаті громадянам їхніх законних коштів і видачі препаратів медичної допомоги.
Однак цього разу місцева влада вчасно забила тривогу. Посприяти у розблокуванні рахунків пообіцяв під час свого перебування на Рівненщині народний депутат Павло Жебрівський.
Сказали, що виявили порушення. І в розумінні людей це відразу хтось щось вкрав. Максимально ж могло бути покарання. Навіть якби таке було порушення, це накладення штрафу на виконавця цих робіт і адмінштрафу не більше, не менше. Має відповісти начальник КРУ за ті дії, тому що не знаю навіть, чи є повноваження КРУ зупиняти фінансування повністю по цій програмі.
Павло Жебрівський пообіцяв, що негайно зустрінеться з головою КРУ Миколою Сивульським. Аргументи депутата були почуті. У головному контрольно-ревізійному управлінні рахунки пообіцяли розблокувати. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Іван Стешенко. Сьогодні мало кому відоме ім'я цього політика, літератора, науковця і громадського діяча. А тим часом Стешенко був одним із найбільш знакових політичних достойників лівого руху, які органічно суміщали у своїй діяльності принципи українськості, соціальної справедливості та моральності. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» сьогодні о 20:45.
Закарпаття займає почесну першість в Україні за кількістю прийомних сімей. Місцева влада вважає, малечі краще в родині і всіляко стимулює батьків до виховання чужих дітей. Однак помешкань, де б виховувалися прийомні діти, не вистачає. Докладніше вивчала проблему кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Юрій та Руслана Вовки з закарпатського містечка Мукачева виховують 9 дітей, з них лише 3 – їхні власні. Розповідають, не вагалися ні хвилини над тим, брати в свою сім'ю чужих діток чи ні. Засмучувало одне – проблема житла. І це попри те, що родина Вовків мала свій власний, хоч і недобудований будинок. На щастя, їм з житлом допомогли.
Наш будинок створений у нашому власному будинку, який потребував великого ремонту і великої суми грошей, щоб його привести до певного порядку. Ну і, звичайно, облаштування самого будинку. Було так, що той ламінат постелити, кум приїхав, постелив. Ну, якось ми всі гуртом.
Але так щастить далеко не всім. Нині в області, за офіційною статистикою, функціонують 24 дитячі будинки сімейного типу та 23 прийомні родини. У них виховують більше 200 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За цим показником Закарпаття займає чільне місце в Україні. Спеціалісти переконують, власне, будинків сімейного типу могло би бути більше, якби легше вирішувалися житлові проблеми. Саме такого висновку дійшли аудитори контрольно-ревізійної служби Закарпаття, каже заступник начальника Василь Стойка.
Основною причиною, що перешкоджає створенню дитячих будинків сімейного типу, є відсутність необхідної житлової площі. Станом на 1 квітня цього року з 24 таких будинків в області більше половини або 14 розміщено в приміщеннях громадських, релігійних, благодійних організацій. У приватних будинках батьків-вихователів розміщено 9, і лише один дитячий будинок сімейного типу функціонує на базі службової квартири.
Обласна влада визнає, питання житла таки існують, але й переконує, не стоїть осторонь проблеми, а шукає шляхи її вирішення, каже заступниця начальника служби у справах дітей Закарпатської облдержадміністрації Наталя Красногорська.
На сьогоднішній день в області прийнято розпорядження про регіональну цільову державну програму реформування системи інтернатних закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Один із заходів – це придбання приміщень для створення дитячих будинків сімейного типу. На 2008 рік передбачаємо 500 тисяч гривень. На 2009, мені здається, 700.
Щоправда, і тих грошей, які ще планують виділити з обласного бюджету, порівняно мало. Тому паралельно до допомоги будинкам сімейного типу приєднуються благодійники. Вони збирають гроші і виділяють їх на те, що найнеобхідніше. Кому на будівельні матеріали, кому на меблі чи інші речі. Та водночас неофіційно усі зізнаються, якби до цих процесів приєднався державний бюджет, то, можливо, знедолених сиріт в Україні було б менше. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua
Це був останній матеріал на сьогодні. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра о цій же порі. Щасти вам!